Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня слухай казочку про вясновое люстерко. Эту историю написала белорусская письменница Татьяна Домаронок. У первые дни соковика молодая прыгажуня Вясна поспешалася отправиться у полет от берегов паўднёвых мораў до берегов паўночных, каб по дорозе навести свой вясновый парадок на земли. У паўднёвых краях зима амаль не покинула снегу и лёду, тому там у вясны не было клопотов. А вось чем ближе яна подлятала до полночи, тем больше зауважала схаваные под снегом и лёдом поли, реки, озёры. Да и у лясах вясне еще треба было добро попрацовать, каб растопить под древами заляжала снег. У этой непростой работе вясне каждый год допомагала Сонейка. У конца зимы Сонейка часто выглядывала из-за снежных хмар и разглядала полночные земли, спробуючи зразуметь, где больше будет працы, про кого ему первую чергу треба будет поклопотиться и кого одогреть. А теперь вясна, пролетаючи над степовыми обшарами, любовалася першими яркими кветками, якія размалявали степ каляровыми фарбами. «Ах, вы уже прачнулися?» — усмехнулася яна, назираючи, як жвавые сурки вылазят з норок и становятся на задние лапки, каб повитать яе. «Так, вясна, мы прачнулися и чистим кватеры нашего подземного города от смецця, якое назапасилася за зиму». «А город у вас вялікі?» — спытала вясна. «Вялікі? У нашем подземном городе шмат вуліц и туннелев. Там у нас просторно», — похвалилися сурки. «Тады до наступной сустречи!» — крикнула вясна и полетела далей. Ёй было приемно назирать, як на берегах паўднёвых рачулок и озер, якія зусім не замерзаюць у зимку, лебеди, чайки и іншыя птушки уладковываюць гнёзды для птушанят. Вясна слухала их радостные голосы и тешилася разом с ними. Але не все так добро. Ближей до полночи у лясах еще шмат снегу. Раптом вясна побач собой почула голос Сонейка. «Так, дорогое Сонейка!» Вясна зернула угору на небо, отшукуючи там своего лепшего сябра. «Тому я и спешаюся на допомогу». А Сонейка протягивала: «Сябровка вясна, у мяне да тебе вялікая просьба!» Яно бліснула люстраным променьчыкам уніз, асвятліўшы яркую квятістую сукенку вясны і яе светла-зялёны лёгкі шалік. «Вось гэта чароўная люстэрка я адам табе на нейкі час для таго, каб ты дапамагла мне адагрэць тры маленькія бярозкі. Яны могуць загінуць, іх карэнчыкі накрыты тоўстым пластом лёду. Я не магу яго растапіць, таму што мне замінаюць кроны высокіх дрэў. Яны засланяюць бярозкі ад маіх гарачых прамянёў. Але маё чароўнае люстэрка можа дапамагчы выратаваць гэтыя далікатныя дрэўцы. Падляцеўшы бліжэй да бярозак, ты, вясна, зловіш чароўным люстэркам мае самыя яркія гарачыя прамяні і накіруеш іх на заледзянелыя ножкі бярозак. Дамовіліся?» «Добра, толькі скажы, дзе шукаць гэтых мярзлячак», – пагадзілася вясна. «Ды вунь там, за тымі лясамі і палямі», – Сонейка паказала ўдалячынь на паўночныя землі. «Добра!» – паабяцала вясна і, забравши у Соніка люстерка, хутка поляцела наперед. Вясна, пролятевши над озерами, уже схавалася за лясными гушчарами. По дорозе яна освятляла чароўным люстэркам самые патаемные кутки на земли и с допомогой горячих промянёў Соніка чистила их от лёду и снегу. Земля согравалася и наполнялася звоном кропелек от талой воды и журчанием вясновых ручайков. Вялікі дзякуй Соніку і вясне, дзякавалі адталыя лясы, рэкі, азёры і палі. Вы сагрэлі нас. Вожыкі і мышкі вылазілі з зімовых норак і усміхаліся яркаму і цёпламу вясноваму дню. Нават нязграбны мішка прачнуўся, выбраўся з бярлогі, пацягнуўся і прагыркаў: «Ось і да мяне вясна прыляцела!» А маленькія вывярчаняты ўжо скакалі па цёплых галінках дрэў, размахваючы пухнатымі хвосцікамі. Толькі тры маленькія бярозкі, змёрзлыя, амаль нежывыя, спалі ў лесе беспрасыпным сном. Яны нібы застылі і не маглі ад слабасці паварушыць нават самай маленькай галінкай. Небаракі пашкадавала іх вясна, але я дапамагу вам, мае дарагія бярозанькі, бо ў мяне ёсць чароўная люстэрка. Вясна скокнула на верхнюю галінку дуба і накіравала люстэрка на бярозкі, а ў люстэрку ўжо разгараліся яркім святлом самыя гарачыя сонечныя прамяні. Раз, два, тры! Нібы гарачым прасам вясна пагладзіла ледзяныя лужыны, і яны мігам расталі і нават нагрэліся. Прачынайцеся, Соні! Пора уставать. Сонейка и вясна уже тут, побач с вами, зазвенели синички, усевшися на тонкие галинки бярозок. Одогревшися, напоивши свои карэнчыки теплой водицей, бярозки прачнулися, усмехнулися усім и поварушили галинками. А зараз набирайтеся сил, мои милые. «Хутка у вас на галинках вырастут цудовные зеленые листочки», — сказала вясна, пяшчотно обнявши бярозки. А не у забаве вясна уже летела далей согревать іншие рослины и оттаивать змерзлую полночную землю. «Вось и до нас уже добралася чараўніца вясна, мой маленький дружа. Якое теплое надворье, як приемно выйти на улицу и пройтися по дорожкам. Але зараз пришел час кластися спать. Я развитываюся с тобой, дружа, до наступной чаровной сустречи. Добраноч!»
Лепшая. Музика.